Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Suur suvi läheb edasi ja nagu me kõik tähele panime, võiks ju välja tulla ka klassikalise ilmaprognoosiga, mis ütleb, et eile õhtul sadas Tallinnas vihma. Õhtul hakkas pimedaks minema, hämardus ikka päris viisakalt ja hommikul läks jälle valgeks. Ilm 8 tundi tagasi oli nagu tema oli. Jah. Eks need paljud prognoosid ole ka niisugused, et me oleme harjunud, et nad räägivad ainult minevikus, kuigi pealkirja järgi peaksid käsitlema tuleviku. Vaatasin muide ka ilmakaarti ja hakkas silma üks huvitav asi, et kuskil niimoodi natukene enne Eestit jagunevad suured liikuvad õhumassid kaheks, ühed panevad nagu vasakule, teised nagu paremale, aga Eestisse otse, noh nii kesksuunas, ei taha migreeruda ükski vägevam õhumais, no pole midagi, küll varsti tuleb. Need suuremad liikumised olid vist edela suuna pealt või lausa läänest, ei tea mina. Eile sain mina veel ka ühe uhke paveri kätte, mille on saatnud, noh jah, ütleks siis niimoodi, et mitte päris Eesti nimega firma ja pakkumine, mis seal kirjas on, käsitleb kõik võimalike toredaid toiduaineid. Võiks öelda kõva häälega kohe risti rahvas rõõmusta. Me oleme rikkad ja ilusad, miks ma nii ütlen, aga ma loen teile natukene hinnakirja. Palun, kannatage välja ja hindasin ma igaks juhuks ei ütle, hinnad on head. Kapsarullid, päritolumaa Läti, lihapallid Läti, krevet kooritud Island, no see on muidugi põhjendatud ka, sest Eestis tõepoolest krevette ei ole veel vist. Mintai file Hiinast, tilapia file Hiinast, Heigi file Argentiinast ja Hiinast, lõhe file Norrast, pardimaks Poolast, pardirinna file Poolast. Noh, ja teissugune ka, broileri file lõiked Poola, Holland. Holland, ma ei kujuta ette, mis asi on broileri file 70% ja broileri file 80%, mis see üle jäänu on. Aga noh, kindlasti on. Ja broileri file tuuakse meile ka Soomest. Ja broileri file naturaalne kuivkülm tuuakse Ukrainast. Edasi broileri tiiva keskmine osa Soomest. Broileri õla osa Soomest. Broileri koib kihiti Soomest. Pool koib Soomest. Kints seljata Soomest ja kints seljata Inglismaalt ja Saksamaalt. Kintsuliha nahata kondita Poolast. Kintsuliha naha ja kondiga Lätist. Broileri tiib Soomest, kanamaks Saksamaalt, kalkuni kintsu filee Saksast ja kalkuni rinna filee Poolast. Belgias tuuakse meile sea abatükk, sea karbonaad on Iirimaalt, sea kaelakarbonaad Poolast, Taanist, Ungarist, sea kuljas Eestist. No, uurisin natuke tausta ja enamalt jaolt tähendab see, et seale on kuljashi vorm antud Eestis, aga ülejäänu tuleb mujalt, nii nagu ma kunagi lugesin ühe kenakese toidupakki pealt, ka vist noitsu oli seal sees väidetavalt, noh, ega niimoodi peale vaadates alati saagi aru, mis elukaga tegu oli, kui ta uus oli, on ta nii ära hekseldatud ja selle pakki peale oli kirjutatud tapetud Eestis. tundub olevat võrdlemisi laienev mõiste, sest eks me kõik saab. No, hea küll. Sisefilee noits oma Leedust, Belgiast, välisfilee Taanist, lamba tagakints Hispaaniast, veisemaks Poolast, veise abatük samuti sealt ja Stroganov veise oma Eestist, kardan, et see on jälle hekseldamisega ainult Eestiga seotud. Kana Saksamaalt. Noh, ja muidugi see päris peenike pudi kodune hakkliha vanaema köök Eesti. Näete, kui rikkad me oleme. Me ei pea ise midagi tootma meile. Tuuakse. Meile tuuakse palju, sest meil on palju raha, mida me teenime. Häid ja huvitavaid, innovatiivseid IT-mõtteid mõeldes. Meid imetleb terve Euroopa, sest me saame osta endale kogu toidupoolise praktilisel mujalt sisse ja lubada endale luksust. Võibolla natukene kuskil kuidagi ka jah ökomökot Eestis toota ja müüa. Isegi kanamunad tuuakse meile vähemalt selle pakkumisnimekirja järgi Leedust ja toiduõli Belgiast. Eesti on võimas riik. Ja üle ainult küsida, et mida me ise siis tõesti teeme, et meil on võimalik teenida muul viisil või kui eestlane raha ja osta ainult väljamaa kaupa. No muidugi te saate ise aru, et ühe pisikese hinnakirja järgi ei saa teha suuremaid otsuseid. Aga teate, üks pääsuke, mis tuleb, on alati esimene. Pärast tulevad teised karjas ja lõpuks tulevad kajakad ja ja ongi asi lõpetatud, jäävad ainult ilusad valged kivid ja loksuv meri. Meie ei pea ju siin midagi kasvatama, töödki tegema, meile tuleb kõik mujalt, isegi õunad, isegi küüslauk. Küüslauku me toome ju Hiinas, sest meil omal ei ole vaja seda kasvatada. Oh, jah. Ei teagi, mida öelda. Mõtlesin siin praegu seda juttu rääkides kõva häälega niimoodi, kui ma siin rääkisin, siis mõtted võivad ju vaikselt tiksuda oma rada, et niisugune nähtus on nagu sihtgrupp. Näiteks, no selle hinnakirja järgi, nende toiduainete sihtgrupp on eestlased. Muidugi, kui ma vaatasin ja lugesin seda, siis tekis ka see küsimus, et siin on noh näiteks parditükid, aga tervik parti nagu ei ole ja nimekirja lõpus on nagu vihje, tuuakse sisse ka kana tervikuna, aga ülejäänud on nagu, ja võiks arvata, et ühes kohas, no näiteks kui siin on pardimaks Poolas, siis ülejäänu söövad poolakad ise ära ja nende religioossed veendumused just nimelt pardimaksa ei luba süüa või on seal mingisugune muu põhjus. Aga igal juhul jah, jupiti tuuakse siia, jupiti tuuakse sinna. Miks nii tehakse? Miks meil ei kasva isegi õun? Vähemalt, noh, praeguse ülemingutatud näite kohaselt. Kas selleks põhjuseks on siis auto ja muu transporti edendamine? Kas hinnad siis kukuvad meeletult, kui Rail Baltic hakkab tööle ja meile saab tuua kohe ikka terve eseloni korraga, kas siis kaotavad ka paljud autojuhid töö? Mis siin õieti toimub? Aga need mõtted sihtgrupist olid siis niisugused, et mõnes mõttes võiksid ausad Eesti ettevõtted reklaamida oma kaupa Nõmme raadios, siis jõuaks see info ka võimalike ausad Eesti inimeste kõrvu. Ise küsimus, kas need ausad Eesti inimesed jaksavad kõike seda toredat, mis Eestis kasvab, Eestis teenitud raha eest osta, aga proovida ikka võib, sest üks osa suhteliselt ausaid Eesti inimesi on ju suhteliselt mõistliku sissetulekuga. Tõsi, neid ei ole meeletult palju, aga nad on olemas. Aga noh, alati peab arvestama sellega, et kui reklaam on Nõmme raadios, võibolla kehtib tõesti see ütlemine, mis juba, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi välja tuli kamraadilt, et kui selgub, et minu raha tuleb reklaamiga Nõmme raadiosse, on mu riigi hangetel ja pangalaenudel kriips peal. Ei ole seda kamraadi ikka kohe hulga aastaid näinud, ei tea, mis ta saanud on, aga jah, proovige, kes julgeb. Teeme ühe pisukese reklaami ja pärast siis kanname ette, milline mõju oli firmale. Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. ramadaan 1436 või 17. juuli 2015, ehk siis esimene av 5775 või 17. seinagu 10228 või juuliuse päev number. Kes peast ei tea, see pole õige eestlane, sest Julius olevat olnud. Jah, juuliuse päeva number on 2.457.221. Mis võib ka tõsi olla. Heites pilgu ilmama ajalukku näeme seal 1932. aasta Eestit. Eesti vabadussõjalaste keskliit korraldas Tapal vabadussõjalaste päeva. No leidsid ka koha. Vabadussõjalased ja Tapa. Nõuti riigielu tervendamist ja kutsuti hääletama põhiseaduse muutmise vastu. No seal oli siis põhiseaduses vist, et riigikogu koosseisu taheti nagu vähendada ja presidendi institutsioonist loobuda ja mis seal kõik oli, kuna uus eelnõu siis jätvad parlamendile liiga suure võimu. Võibolla siin oli tegemist natukene ka väliseeskujudega, kes seda teab. Aga üritusel esineti siis esmakordselt pool sõjaväestatud organisatsioonina, jaguneti pataljonideks, kompaniideks, rühmadeks, sõjaväelised tervitused, käisid, lipud, embleemid, ühtne vorm ja läkski löömaks sotsialistidega ja seal siis sai korralikult tappa sotsialistist rahvasaadik Eduard Pesur. Samal ajal oli Saksamaal tükkis vägevam üritus. Altona verisel pühapäeval hukkus 18 inimest. Greifswaldi verisel pühapäeval tapsid kommunistid. Veel oli see kolm inimest. Nii et väljamaal on ikka vägevam olnud kui meil. 1941. aasta tõi vallutatud idaalade riigiministriks ei kellegi teise kui Gustav Adolfi kunagise joonistamise ja joonestamise õpetaja reaalkooli vilistlase Alfred Rosenbergi. Eks sellest võib iga üks lähemalt uurida ise. Täna, väidetavalt täna, sest siin on mängus isegi 2 kuupäeva, aga üks nendest langeb tänase peale, suri 39-aastaselt John Chris Woods. See oli see seersant, kes töötas USA kolmanda armee timukana. No ma usun, et ta seal armee sees erilist tööd ei saanud, kuigi kes teab. Aga tema oli see, kes viis läbi Nürnbergi protsessi surmamõistetute hukkamised. Teine daatum, muide, mida väidetakse samuti tema surma kuupäevaks, on 21. juuli. Need kuupäevad on lähestiku, tont seda teab, kumb see õige on mõlema kasuks, räägib päris palju, noh, infokillukesi, millest ilmselt. No, vähemalt pooled peavad rääkima, kas ühe poolt ja olema faktid või teise poolt ja olema ise faktid. Kummad siis faktid on, kes seda teab? Aga Nürnbergis jah valvasid eestlased ja ööl enne surmaotsuste täideviimist asendati eestlased ameeriklastega. No, kes eestlastes seda üritust niimoodi lähemalt teab, oli August Kuklane ja tema ütles, et neid, kes siis hukati, neid poodi ilma, et nad oleksid kukkudes oma kaela luud murdu, mis tingiks siis kiirema surma, kuigi väidetavalt mingisugune ajutegevus võib veel 6-7 minutit edasi, kest ei ole ma selle ala spetsialist, ei tea. Hukati nimelt niimoodi, et pandi nöör kaela ja siis vinnati aeglaselt üles poole, nii et nad praktiliselt lämbusid. Kõige kiirem hukkamine, see on siis riputamises surmani, oli 18 minutit ja kõige aeglasem oli feldmarssal Wilhelm Keiteli oma, see kestis 24 minutit. Ja siis see kange vinnaja, kes neid kehasid üles tõstis, see suri 39-aastaselt väidetavalt sai oma kodubaasis elektrilöögi või midagi taolist, ühesõnaga kangelasena tööülesande täitmisel. 1987. aastal aga suri Kristjan Palusalu, mees, kes oli Eestile toonud 2 olümpiakulda. 1994. aasta Eesti Demokraatliku Liidu juhatus tegi valitsusele ettepaneku pöörduda ÜRO julgeoleku nõukogu poole seoses Eesti Vabariigi suveräänsuse rikkumisega Venemaa poolt. Asi oli selles, et Venemaa märkis ühepoolselt maha piiri Setomaa ja Petseri piirkonnas. Ma nüüd ei tea, kas see piir kehtib siia maani ja valitsus on selle vaimustatud pooldaja või kuidas need asjad täpselt on, aga jama on meil piiriga siia maani ja just nimelt valitsus tahab Tartu rahuga võidetud alasid ära anda. Täna ei tahaks, aga teisest küljest just nagu peab, vaatama natukene Kreeka poole ja natukene keerulisemalt, sest tegevus ju käib. Ja täna tuli välja ka Kreeka endise rahandusministri Janis Varoufakise intervjuu Guardian Newsile ja meediale. Guardian News and Media 2015 on selle asja pealkiri siis, kus see intervjuu on või vestlus või seletuskiri või mis iganes. Seal tema ütleb, et Kreeka eesmärk läbirääkimistel on kogu aeg olnud võlgade restruktureerimine. Aga mõnede euroala juhtide eesmärk on siis Kreeksit. Fakt on see, et ükski riik või riigi esindaja välja arvatud mõned kummalised näited ei taha panna oma riiki hullemasse olukorda, kui ta juba on. Kuigi need, kes arvavad, et nemad on paati kutsutud, palutud ja peavad nii öelda paadis olema, need võivad riigile vett peale tõmmata küll, just nagu issand omal ajal noa laevale lasi. 40 päeva kaelas sadada ja hakkas kergem kaasest. Eks suur osa kõntsa uhuti selle sündmusega siis meie planeedilt maha. No kas see sündmus just niimoodi aset leidis või ei leidnud, see on eraldi küsimus. Lõppude lõpuks läbi aegade on väga paljud sõnad muutnud oma tähendusi ja täna ei teatagi, mida omal ajal nende sõnadega edasi anti, aga on nagu on. Aga see, mida ütles Varoufakis, et Kreeka eesmärk on võlgade restruktureerimine, et mudamülkast välja tulla, ja et mõne euroala juhi eesmärk on Kreeksit, see vihjab ikka Saksamaale, sest Schäuble ütles, et Kreeka võiks vabatahtlikult lahkuda euroalast. Noh, et oleks hirmsam, et teised näeksid ja kardaksid ja et meedia saaks näidata, kui halvasti läheb Kreekal nüüd ja nii edasi. No see, mida ma praegu ütlesin, meedia kohta, mida meedia saab näidata, kuidas ta saab loomingulises vaimustuses põleda, selle juurde tulema ühe teise lausega veel tõenäoliselt kuskil lõpupoole kokkuvõttes tagasi, sest kui see mul meeles on see esimene osa, küll ta siis lõpus kordusse ka tuleb, olge ainult ise kanged ära tundma. Alexis Tsipras, Kreeka peaminister lubas, et Kreeka jääb eurotsooni, aga kerge see ei ole, sest küsimus on valuutas ja valuutade omavahelistes seostes. Kui vaadata ajalugu, siis tegelikult Kreeka maksejõuetus tuli kätte juba 2010. aastal. Miks? See on ise küsimus. Ja võimalik, et seda mõistate ka jutu lõpus. Kreeka euroala liikmeks jäämiseks oli kaks võimalust. Üks, nagu ütleb Varoufakis, mida soovitakse iga korralik pankur, oli mõistlik. Restruktureerida võlg ja reformida majandus. Võt, meil aetakse ju praegu segamini kangesti rahandus ja majandus. Nii et kui ka meie peaminister oma pühaduses ja kõrguses võtab sõna ja ütleb, et meie majandus on niisugune naasugune, siis tema on oma uus keeles juba asendanud sõna raha sõnaga maja. Sest raha ees saab maja osta ja nii edasi. Ja seega ei ole tegemist mitte rahanduse, vaid majandusega. Loomulikult, tegelik majandus on midagi muu. Tegelik majandus on tehtud töö, saadud palk selle eest, et tehakse midagi eluks hädavajalikku. Ja nagu ma ütlesin eile või üleeile või millal see oli, iga ühe raha kohta, mis on toodetud nii öelda mõistliku tööga, mis on mõistliku töö, ekvivalent tuleb vähemalt 80 raha, mida siis keerutatakse edasi tagasi, mille eest müüakse ja ostetakse pörsidel olematud kaupa, tasutakse nii öelda leppet, rahve, arvutid, ostavad, müüvad raha ja kõigest üks raha sellest. Umbes 80 on siis päris raha. Ja Varoufakis ütleb, et teine tee oli nagu mürk. Anda pankrotis võlgnikule veel rohkem laenu ja teeselda, et ta on maksejõuline. Vat nii, nüüd võivad lihtsama mõtlemisega inimesed mõrrata kooris, et jah, mis need idioodid siis võtavad laenu, mut kui laenavad aina löövad meie raha läbi. Aga kes see loll on, kes pakub, kes surub lausa peale, kes annab aina juurde ja siis vingub aigui valus, vai jälle andsin nii palju raha ära, ei tea, kas mina saan tagasi, peab ikka neile juurde raha andma, siis nad saavad sellest, mis ma neile juurde annan, natuke mulle tagasi anda ja mulle on hea tunne selle peale ja nii edasi, kõlab ju idioodi, ehk siis rahandusspetsialisti jutuna. Varoufakis ütleb, et Euroopa eelistas Kreeka elujõule, Kreeka riigivõlakirjade omanike ehk siis Prantsuse ja Saksa pankade päästmist. Miks? Sellepärast, et pankadel oli raha vaja, mitte mõistuspärast tegevust, vaid raha. No seda rahauputust võiks ka meie planeedil võrrelda 40 päevase sajuga, millest tulevad välja ainult need, kes on endale ehitanud elujõulise noa laevakurat võtaks või mida siia peab ütlema pärgel paraku või nii edasi. Laenude restruktureerimine, nagu siin Varoufakis ütleb, oleks tähendanud, et pankurid oleksid saanud Kreeka riigivõla pealt tagasi vähem, kui nad lootsid saada. Noh ja selleks, et vältida olukorda, kus maksumaksjad, ehk siis riikide kodanikud, kes just nagu ei ole panga orjadega omandid, et need riikide kodanikud peaksid uuesti kinni maksma pankade vigu oma antud rahaga, et selle asemel esitlesid Euroopa Liidu ametnikud Kreeka riigi maksejõuetust, likviidsus probleemi, no natukene niimoodi, namoodi, aga anname neile palju raha, siis nemad saavad natukene tagasi maksta, ei ole eda midagi, küll nemad ju maksavad tagasi, mis siis, et 10 korda vähem ja samal ajal on ju teada, et surm ka ei võta sealt, kust ei ole võtta. õigustati seda muidugi ikka positiivsete emotsioonidega, ehk siis meie ju peame olema Kreekaga solidaarsed, näe Kreeka on hädas, ei jõua tagasi maksta, meie anname neile raha, siis Kreeka saab tagasi maksta ja võt siia ei lisatud meile endile ja ainult poole. Kreekale sunniti peale jälle kasinuspoliitikat, sest meie ju teeme näo, et anname teile raha, aga tegelikult teie raha ei saa. See liigub nagu, siin ma tõin ju jälle välja hiljuti selle Eesti riigi kulla ostmise Euroopa keskpangale, kus kuld ei liikunud, liikusid mingisugused dokumendid, isegi ma ei tea, kas Brüsselis Berliini või Pariisis Brüsselisse ja sellega oli kogu Ameerika maal asuva kulla liikumine juba formaalselt võttes tehtud. Kreekale suruti peale jah kasinuspoliitikat, meie ju anname teile raha, aga ega see raha teie kätte ei saa, nii et teie tõmmake püksi rihma, nii nagu näiteks eestlased, meie kõige tublimad, kes ostavad Poola kana kannikaid, eriti seda kohta, kus kõige suurem auk on see, mis kannikate vahel on, ja maksavad selle eest tublisti nagu eestlased. Kreeka rahvatulu, nagu ütles Varoufakis, kahanes rohkem kui veerandi võrra. Ja kinnitab tema, et piisab 8-aastase lapse matemaatika oskusest, et aru saada, see ei lõppe hästi. Noh, pärast siukese operatsioone oli Euroopa saanud uue põhjuse, miks keelduda võlgade restruktureerimise arutamisest. Sellepärast, et restruktureerimine oleks tähendanud, et Euroopa kodanikud oleks tulnud panna maksma mingitele pankadele, mida nimetatakse Kreekaga seotud olevateks, aga mis tegelikult on nagu dingansi asi ise eneses, sest kui Eesti Pank on ka Euroopa keskpanga oma, mis kurat puutub Eesti rahvas Eesti pangasse ja Eesti Pank Eesti rahvasse välja arvatud, et pealinnas on Eesti Panga käes vaata, et terve kvartal ja kunagi esitati ka avaldus oma relvastatud kaitseliidu üksuse loomiseks, mis vormis see oli ja see vist läks omadega untsu ka, sellepärast see täiesti ei viitsitud ja nii edasi. Aga Kreekale, nagu ütleb Varoufakis, määrati järjest suuremaid kasinusmeetmeid kaela ja võlg aina kasvas. Samal ajal, vaat need kasinusmeetmed tähendavad ju sedagi, et käibevahendid võetakse ära. Sul oleks vaja oma ütleme, ma ei tea, metpunkti osta, lahaseid, sidemeid, ükskõik mida, sa ei saa seda teha. Järjekord, et jalga kipsi saada, läheb järjest pikemaks ja sulle öeldakse, et kasinusmeetmed, kasinusmeetmed ja kannatavad mitte need üksused, kes ootavad sandi palga peal, millal siis saaks lahaseid kuskilt, et panna inimeste jalgu või asju kipsi. Kannatavad need, kes on oma katkiste jalgade kätte ja tönti ja millega ukse taga. Ehk siis, see, mida ei rahastata, paneb kannatama rahva, kuna usk raha vägevusse on meeletu ja ühtegi tööd ei saa teha ilma rahata. Raha annab sulle õiguse kasutada avalikus ruumis nii öelda tualeti. Sa pead maksma raha, alles siis saad poetada oma kakakese kuhugi, kuigi teoreetiliselt peaks sulle peale maksma selle eest, et oma kakandustegevusega sa laiapõhjaliselt toetad Euroopa ühtset väetise ministeriumi või mida iganes. Massin käis, seda kinnitab ka Varoufakis, järjest uued laenud ja järjest rohkem kasinust. Ühesõnaga, köit pikendati ja silmus tõmmati koomale. Need on kaks eri asja, kuna pikendatav ots on kaugel, ei puutu praktiliselt üldse sellesse, kelle kõri ümber silmus kokku jookseb.
Varoufakis ütleb nii. Meie valitsus sai valimistel mandaadi katkestada see hukatuslik nõjaring, nõuda võlgade restruktureerimist ja lõpetada sandistav kasinus. Läbirääkimised jooksid ummikusse lihtsal põhjusel. Kreeditorid välistasid igasuguse tuntava võla kergenduse, jäädes nõudmisele, et võlg tuleb tasuda kõige kaitsetumatel kreeklastel, nende lastel ja lastelastel. Kas ei ole siin mängus siiski pangarisk? Pangad on vastutustundetult andnud Kreekale laenu. Islandil oli sama jama, aga Islandil pandi ju pidur peale, pankurid said kohtu alla antud ja Islandist meie enam ei räägi. Island, no see nii kaugel see ei puutu asjasse. Loomulikult võivad lihtsakoelisemad inimesed öelda, et aga miks nad võtsid pangast laenu? Ja mina ütlen neile inimestele vastu, minge ise panka ja küsige endale miljon. Kips kuju hakkab tantsima hopakki, kui te selle miljoni saate. Pank ütleb, et aga te ei ole võimeline tagasi maksma. Öelge selle peale, et aga Kreeka näitel antke mulle ikka ja siis võite mulle pärast ju kasinus meetmeid panna. Ütleb Varoufakis, kui olin esimest nädalat rahandusminister, külastas mind eurorühma, ehk siis euroala rahandusministerite president ja andis mulle valida, kas aktsepteerime abipakettide loogikat ja loobume võla restruktureerimise nõudmisest või meie laenukokkulepped varisevad kokku, mille sõnastamata jäetud tagajärg oli siis Kreeka pankade sulgemine. Ja muidugi siin tuleb sisse tuua ka see, et Kreeka saaks ju pangad lahti teha, kui tal oleks oma raha, aga Kreekal ei ole oma raha. Ja kui nüüd vaadata Kreeka poole, siis tundub tükk maad mõistetavam ka see, miks Eestis oli niisugune kiire kroonide jahvatamisega. Ja nii edasi. Varoufakis ütleb, meile anti märguanne, kuid ei kapituleeru, ootavad teid peagi kapitali liikumise piirangud, poolenisti ainult funktsioneerivad sularahaautomaadid, pangad kinni ja Kreksit. Kreksiti ähvardusel on ka siukene huvitav ajalugu, et 2010. aastast alates on ta olnud peaaegu, et rahandusministrite ringkonnas paanika põhjustaja. Miks? Sellepärast, et rahandusministrid tahes tahtmata natukene ikka teavad ja natukene on seotud pankade ja pangainfoga, aga tänu sellele teadsid nad ka seda, et pankade bilansid olid punnis täis Kreeka võlga. Sest eks pankade vahel oli ka loominguline sotsialistlik võistlus, kes annab Kreekale rohkem ja kes Kreeka siis enda kätte saab. Kui tuli võimule Sõõritsa, oli eurorühma suur enamus Schäuble juhendamisel võtnud omaks ikkagi Kreeksiti. Sellest oli saanud soovitud lõptulemus ja Kreeka valitsuse vastane vahend. Kift seis, eks ole? Otsustati, et Kreekaga on nüüd niimoodi ja teeme näo, et see on ainult likviidsus probleem, kuigi kõikidel tagumentegi ruups, nagu vanal hallil ajal öeldi, võibolla vanemad inimesed isegi teavad, mis see tähendas. Rahaliidust eemaldamine muidugi see tekitas kreeklastes hirmuses. Kreeklased olid ilmselt aru saanud, mida see tähendab. Ühisrahast loomumine, see ei ole ju valuutakursi katkestamine, mida tegi näiteks 1992. aastal Suur-Britannia. No valuutakurss lihtsalt katkestati ja kogu lugu, sest oli oma valuuta. Inglise nael on püha ja puutumatu ja tema ei saa muutuda millekski muuks, sest selle tagatiseks on Inglismaal kuninganna ja teda saatvad isikud. Ja kui vaadata nüüd kuninganna sidemeid ja kui vaadata, et tiitlite hulka käib ka, ma ei tea, kas harva või üldse mitte kasutatav püha Rooma riigi peavarahoidja, siis võib teha siitki oma järeldusi, sest kui üks niisugune lause on aastasadu kehtinud, no isegi nii kehtinud, et seda pole vaja korrata, siis on paljud asjad selgemad, kui arvata võib. Ja 1992 Suurbritannia valuuta kursi katkestamine. Ja Briti selleaegne rahandusminister rääkis, et järgmisel hommikul pärast Euroopa valuuta kursi mehhanismist lahkumist olevata duši all kodus laulda möiranud ikka rõõmust, mitte Chopini leinamarss, ikka midagi vägevat, isegi irooniliselt võib-olla Beethoveni tuntud Euroopa hümni. Aga Kreekal ei ole valuutat, mille kurss võiks olla eurost lahus. Kreekal on euro. Euro see on väljast tulnud valuuta, mida täielikult valitseb see koht, kust see valuuta on tulnud. Ja selle euro valitseja oli Kreeka riigi võla restruktureerimise vastu. Sellega oli tegelikult paika pandud pikaajaline põhjusliku seoste jada, mis sai minna ainult ühes suunas. Anna vaid tagatis läbirääkimistega kutsu vaid poisikesest peaminister enda juurde ja ütle, et vaata, sul endal ka nagu pangavõlg, eks ole mingi 350 000 või palju seda oli. See on muidugi krossid võrreldes Kreekaga. Aga sinu näite puhul on väga lihtne selgeks teha, et noh, mis moodi see raha tagasi maksmine käib ja mis tööd sa peaksid tegema, et seda tagasi maksta ja nii edasi ja üks peaministrid said ju aru ja rahandusministrid nii samuti. Varoufakis ütleb, et euroalast väljumiseks peaksime alustama nullist uue valuuta loomisega. Ja näitena toob ta siin okupeeritud Iraagi, kus kulus uue paberraha kasutusele võtmisele peaaegu terve aasta, selleks oli vaja umbes 20 Boeing 747, USA sõjalise võimsuse mobiliseerimist, 3 rahatrükki firmat, 100 veokeid. Ja kuna seda toetust ei ole, siis Brexit võrduks devalveerimisest 18 kuud ette teatamisega ehk siis see, mida tahetakse muuta, lihtsalt selle aja peale haihtuks, kapital kaoks välismaale. Just nagu paljudes Eesti piirkondades väheneb töötus selle arvelt, et inimesi jääb vähemaks. Ida-Viru kohta tunnistatakse ka ausalt, et eks see protsent ole seotud sellega, et inimesi muudkui läheb ja aina läheb nimeta töökohti ümber, kuidas tahad. Varoufakis küsib, miks on eurorühma nii raske veenda, et võla restruktureerimine on Kreeka reformide edu eeldus, mitte neile järgnev auhind. Ja ütleb ta, et ta näeb 3 põhjust. Esiteks, institutsioonilist inertsi on raske murda. Seda peab mõistma. Institutsiooniline inerts on see, et me ei saa ju eelmise valitsuse kurssi muuta, sest me ei tea ja me ei saa aru, kuidas seda muuta, me ei tea, mis moodi see asi käib. Ja vaata, kui meie siin ütleme nüüd, et meie oleme teel viie rikkama riigi hulka ja kui samal ajal ülejäänud ei ole nagu sinna teel. Aga Eesti riik, kellel on väike võlg, on rahva suhtes meeletus eelis seisundis. No võt seda peab mõistma, aga kuna tervik pilti ei ole, tõepoolest, see pisukene käpu teis, kes nimetab ennast Eestiks, Nemad võivad olla tõesti teel viie rikkama riigi hulka, aga ülejäänud ei jõua ju järele. See ongi institutsiooniline inerts. Teiseks, võlakoorem, mida ei suudeta kahandada, annab võlausaldajatele võlgniku üle tohutu võimu. Ja võim rikub inimesi, isegi parimaid. Selle kinnituseks võib ju vaadata, kuidas on muutunud ka meie värsked riigikogulased, mis juttu nad ajavad, kuidas nad reageerivad, kuidas on muutunud nende sõnavara, kehakeel, hääletoon, teemad, mida nad üldse suvatsevad käsitleda ja nii edasi. Ja kolmanda põhjusena, mis võiks olla ülioluline ja ei teagi, kas paigutada ta lausa esimeseks või mitte, aga see on euro, mis on fikseeritud valuutakursside süsteemi ja riigi valuuta hübriid. Ta ei ole see ega teine, sellepärast ei saagi teda käsitleda, süsteemselt. Esimese püsimine põhineb väljaheitmise hirmul, teine sisaldab mehanisme, mis jagavad ülejääke liikmesriikide vahel. See on siis fikseeritud valuutakurss ja riigi valuuta. Fikseeritud kurss kardab ühte, valuuta kardab teist. Ja euroala on nende kahe vahel. Ta on rohkem kui valuutakursi mehanism, aga ta on tükk maad vähem kui riik, sest ta ei ole saanud riigiks ühe selge põhjuse pärast. Riigil peaks teoreetiliselt olema kinnitatud ühishuvi, ühtne rahvus või rahvahuvi. No meil ka tuleb välja, et ühel parteil on ühed huvid, teisel parteil on teisel huvid. Rahval on hoopis kolmas huvi, aga parteid on ju über alles. Ja Varoufakis ütleb, et läbirääkimistelt saadud kogemuse põhjal olen veendunud, et Saksa rahandusminister on huvitatud Kreeka rahaliidust väljaheitmisest, et hirmutada prantslasi ja panna prantslased aktsepteerima distsiplineeritud euroala mudelit. Jälle näeme, et räägime nagu ühest pühast euroalast ja käib üks kamara jura, ikkagi domineerivad seal suuremad riigid, kes tahavad võimu ülejäänud ala üle enda ja ainult enda kätte. Olgu siis püha Saksa euro, ma ei tea mis riik, või püha Prantsuse euro, ma ei tea mis riik. Ja nii kummaline kui see ei ole, inglased jätaksin ma siit välja, mõelge ise miks. Vaatame nüüd veel ühte rahamaailma vägevat seost. See oleks nüüd vormi kinnituseks, sest ma lubasin midagi siia lõppu öelda, mis kinnitab midagi, millest ma rääkisin alguses. Ja see rahamaailma seos, ma esitan selle teile hindamiseks, head kuulajad. Tõstke mõttes käsi kõik need, kes arvavad, et erinevalt ülejäänud lääne maailma pankadest juhivad Kreeka panku juhuslikud inimesed, kes ei ole seotud ülejäänud pangandussüsteemiga ja et niinimetatud Eesti pangaga ei või juhtuda riigi suhtes täpselt sama, mis on juhtunud Kreeka pankadega Kreeka suhtes. Jah. Erksama mõttega inimestele ma ütlen, Kreeka koha pealt ma kahtlustan siiski eelkõige pankurite kokkumängu selleks, et saavutada võim. Kogu lugu. Ja pangandus, nagu me teame, on suhteliselt riikide ülene nähtus. Ja lõppude lõpuks võiks öelda, et seda abi. Ma usun, et te saite aru, seda ju ei tahetagi anda kreeklastele. See tahetakse anda Kreekas tegutsevatele, näiteks Saksa ja Prantsuse pankadele. Mäletate Küprose näidet, kui
Küprosel on pangad kinni, tehinguid teha ei saa. Aga kõik mujal asuvad filiaalid olid lahti ja teha sai kõike. Küll aga oli see piisav põhjendus, et Küprosele sai tonnide viisi vedada sularaha, millega rahastati. No ma ei tea, igal juhul pärast seda läksid nagu mingisugused massi hävitusrelvade teemad seal Küprose sabaotsa lähedal käima ja nii edasi. Kreeka aitamine on paljude pankade jaoks väga vahva ja tulus äri. Huvitav on see, et väga palju räägitakse, mida Kreeka peab tegema, et miljardid liikuma hakkaksid. Ja mida ta siis tegema peab? Kreeka peab tegema, et ta järjest vähem teeks, et järjest vähem julgeks keegi öelda, et see on Kreeka, teate, demokraatia häil. Kuss! Te olete võlglased, te elate ainult, vaat selle ja selle panga armust. Kuss! Te ei ole enam kreeklased. Ja varsti hakatakse siis ümber tegema ka Kreeka ajalugu, et kogu maailm saaks teada tänu kellele. Kreeka toimis nii nagu Kreeka toimis, eks mõned nimed tuleb ära muuta ka ja pole häda midagi. Sellest, kust see raha tuleb ja kuhu ta läheb, ei räägita. Ja üldse ei räägita sellest, kuhu see raha kulub siis. Siia 80 miljardit, sinna 35, sinna kiiresti 7. Kõige tähtsam on, et Kreeka 20. juulil maksaks ära 3,5 miljardit. Ja see 3,5 miljardit tuuakse siis põhjenduseks, miks peab ajama oma käpakese. No Eesti, Läti, Leedu, Soome tont teab kelle taskusse. Meie peame olema solidaarsed kreeklastele, et Kreekas tegutsev Euroopa Keskpanga filiaal saaks mamma pangale ikka raha anda, mille meie oleme sinna andnud. Meile räägitakse ka pagulastega seoses sellest, et ei tohi vihakõne olla, ei tohi, ei tohi, ei tohi. Aga see, mida räägitakse Kreeka kohta, see on ju solidaarsus, see on solidaarsuskõne, see on toetav sõnavõtt. Ja tegelikult on küsimus ainult rahas, mitte milleski muus kui vaid rahas. Ütlesin siin alguses Varoufakise jutule tuginedes, et Kreeka sai maksejõuetuse kätte 2010. aastal. Miks? Kuidas? Kas tõesti Euroopa usaldusväärsed ja targad pankurid ei suutnud seda ette näha? Kas tõesti nende kallid kolleegid Kreeka pankades olid tänavalt tulnud jobukakud, kelle tegevus oli nii hästi maskeeritud, et Euroopa tipprofid rääkimata Brüsseli hiigelajudest mitte midagi ei taibanud? Majandusmõrvar John Perkinsist on Telegrammis ja Nõmme raadios ka natukene juttu olnud. 2014. aastal ütles ta oma intervjuus raadiole, et Kreeka on majandusmõrvarite offer. No, majandusmõrvad on niimoodi, et tekitati segane olukord selleks, et võtta riigi valitsemine üle. Neid vorme, kuidas seda teha, neid on olnud mitmeid. No näiteks 79. aasta vaatame Iraani ja Iraagi poole, vaatame konflikte pärast seda ja tegelikult suure vägeva polaarsuse loomist Araabia maailmas seal Lähisidakandis ja mujalgi killustamist, kus üks pool võetakse nagu kohe üle ja teist poolt ei võeta, aga unustati muidugi taustsüsteem ja elu läheb nagu tema läheb. Üks asi on ametlik seisukoht, teine on tegelik elu. Perkins kirjeldas oma ilusas raamatus majandusmõrvari ülestunnistused, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid nagu valuutafond, see on siis IMF, teeb koostööd suurkorporatsioonidega, et viia riike võlaorjusse ja
õilsa edendava konkurentsi loosungi all tagada monopolide 100%-line kindlus. Alguses on siis majandusmõrvarite ülesanne tuvastada riigid, kus on monopoolseteks pürgivatele suurkorporatsioonidele vajalike ressursse. Olgu siis mingid naftaad, kullad, uraanid, uriinid, muud niisugused värgid, strateegiline asukoht või odav tööjõud ja siis hakatakse pakkuma riigile häid tehinguid. No iga riigi ladvikus on ostetavaid, müüdavaid tolguseid, kes omakasu nimel on valmis kõigeks ja kelle jaoks vabadus on tunnetatud karistamatus. Vaatame kas või üksikisikute võlakoormaid seal ladvikus ja mõtleme ka selle peale, mida räägitakse nende riikide juhtide kohta, kes ei ole parasjagu allutatud ja kuhu oleks vaja viia suur kuhi demokraatiat. Need on ju miljardeid kokku varastanud, nad on ju nii rikkad, et lausa tapab. Aga jah, firmad hakkavad pakkuma riikidele häid tehinguid ja jutlustama hakkavad nema majanduskasvust, kui hästi hakkab minema, kuidas põlistatakse riigijuhi võim ja nii edasi. Loomulikult on seal superoptimistlikud majandusennustused ja tegelikult peegeldasid need ainult soov mõtlemist, mitte tegelikku elu. Majandusmõrvarid vahendasid riikidele kindlatelt koostööpartneritel nagu IMF suuri laene, aga see raha ei läinud mitte riikidele, vaid korporatsioonidele, kes arendasid riikides projekte. Ega riik, kui ta saab riigikassasse raha, see ei muuda ju midagi. Riik peab panema selle raha ringlusse ja kui raha saamise tingimus on, et annad sa selle näiteks tilgatuks oil kompaniile, siis peab see raha sinna minema. Seega riik saab endale ainult austava riigivõla, aga raha on kindlas kohas juba kinni. Ja kasu on sellest ainult käputäiele rikastele inimestele ja firmale endale. Riik aga jääb suurde siduvasse võlga. Kui riik ei suuda võlga tagasi maksta, siis hakatakse kehtestama juba nõudmisi, suurendage makse, kärpige avalike hüvesid. Loomulikult erastage elektrisüsteeme, veesüsteeme, tuletame meelde, mis toimus Eestis, kuulge raudtee võiks maha müüa, kuulge Tallinna vesi võiks ikka inglaste oma olla, sest nemad ikka teavad, kuidas vett lasta ja meie ei tea küll, praegu on enam vähem niimoodi, et Tallinna linn on siis osaline, nii et käputäis saab sealtki. Asi läheb erafirmade kätte, aga erafirmad on seotud juba korporatsioonidega. Nõuti varem ka odavamat naftaad, sõjaväebaaside ehitamist, kaubanduse liberaliseerimist ja kõige selle tulemusel ei suuda riik kunagi taastada oma majandust, mis tegelikult on muudetud rahanduseks. See ei ole enam majandus. Ja sellega on riik juba IMF igasuguste korporatsioonide või kui võtta Kreeka näide, siis ka Euroopa Liidu ori. Ja ori kuulub nende hulka, keda oskamatu ja rumal peremes võib lihtsalt välja kurnata. No ja siis selle koha peale, kus vanasti oli ori, saata mustad putukad rämpsu ära sööma. Kreekas tegid pankade juhid väidetavalt vigu, kuigi kordan veel, ma kahtlustan kokku mängu. Ja loomulikult pidid kogu seda jama kinni maksma tavalised lihtsad inimesed, kes heauskselt arvasid, et neid juhivad targad, toredad, demokraatlikult valitud ja igati testitud riigipatrioodid. Ei. Need, kes valimiste tulemusel ladvikusse saavad, on teatud omaduste poolest tippväärastused, musternäidised tegelikult sellistest olenditest, keda mingil juhul ei tohi kuhugi valida, vaid kes tuleks palatisse kinni panna, sest neid juhib ikkagi soov, mina olen tipp, mina kehtestan ennast. Noh ja riik see ju olengi mina, Eesti tahab nüüd makse tõsta. Perkins tõi näitena välja ka Islandi. Islandis oli ta isiklikult kohal käinud rahvast julgustamas, et nad hääletaksid võlgade tagasi maksmise vastu, sest need võlad olid seotud pankadega, mitte rahvaga. Ja selle tulemusel, nagu Perkins ütleb, läheb Islandil ülejäänud Euroopaga võrreldes majanduslikult üsna hästi. Islandis on muidugi ka teised arukad otsused oma rolli mänginud. See on investeerimine programmidesse, mis aitavad inimestel saada mõistuse pärast asjalikku ja vajalikku tööd. Ja muidugi see, et pankurid anti kohtu alla. Islandis saadi väga hästi aru, et kasinusmeetmed tähendavad tegelikult käibevahendite äravõtmist ja majanduse, tegeliku majanduse, mitte rahanduse, vaid majanduse seiskamist, mille tulemusel läheb rahandus riigist välja ja mingisugused võib-olla samal tänaval asuvad pangad või sama panga osakonnad hakkavad Islandi nimel vahetama, ostma ja müüma võlakirju ja saadavad Islandile aegajalt kirjakisi, et kõjate, teil läheb ikka kehvasti, teie võlg suureneb. Aga meie siin anname üksteisele jälle laenusid ja maksame selle võla osakesi, aga kuna te aina rohkem laenate meie mängu, siis olete teie juba päris perseveerekese peal. Kasinusmeetmed panevad letargiasse kõik. Majandus saab päästa sellega, kui hakata tegutsema riigi huvides, et rahvas elaks hästi. Kui aga kägistatakse rahvast selle nimel, et pangas oleks rohkem mulle, vaat see on juba midagi absoluutselt muud. Täna varahommikul või oli see kuskil öisel ajal, vaatasin ka ühte sõnavõttu. Tõenäoliselt, jah, see on internetis olemas ka, see on isegi praegu näha. See on Ukraina teemaline. See sobib siia otsa väga hästi, sellepärast, et Ukrainaga taheti teha täpselt seda sama. Ainult ei arvestatud kohaliku eripära, kui niimoodi võib öelda. Ja läks asi natukene nihu. Lisaks muidugi geograafiline asukoht, traditsioonid, kultuur, segustatus ja nii edasi Ukrainas. See trikk välja ei tulnud, sellepärast, et ladvikus olid ikka liiga kõrgele arenenud minad, kes minatsesid endale kõik, mis anti ja arvasid, et noh, kui meile anti selle ja teise jaoks miljard, siis anname sellest paarile kolmele isikule, no mõned tuhanded võib olla, ülejäänu paneme enda jaoks kõrvale ja need mõned tuhanded las siis vaigistavad asja maha ja las nad kirjutavad aruandeid, et kõik on korras. Aga see jut, mis Ukraina kohta on, selle on kirjutanud majandusteadlane Anders Oslund. Ja kui ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, kas majandusteadlased on tõesti juba poliitikute suuvoodrid, kelle jaoks, noh, majandus kui teadus ise enesest, see on sama hea kui purjus peaga tuleviku ennustamist nimetada teaduseks. Lisaks, kui vaadata, millega majandus teadus tegeleb, siis ta tegeleb ju tegelikult ajaloos tehtud vigade pisukese analüüsiga ja nende serveerimisega tudengitele valitsevale võimule sobivas soodsas soustis või kastmes või kuidas seda nimetada, natuke paneme tilli ka peale, et lõhnaks etemini. Oslund ütleb, Ukraina suurimad majandusprobleemid pole tekkinud riigi enda süül. Juba see lause annab välja kõik need parameetrid, et süüdlane on ju teada ja Ukraina on vaene kannataja, keda meie, head eurooplased, püüame päästa kõik kooris pale higis. Kurjade tontide käest meie võiksime anda Ukrainale meeletuid laenusid. Ühes trasse peal asuvas pangas teise selle samas trasse teises otsas asuvasse panka ja öelda näete, teie võlg kasvab, aga te olete progressiivsel teel, sest teie kuulute Euroopa riikide ühtsesse peresse varsti kohe naha ja karvadega. Ja juba järgmine lause kinnitab seda väidet. Ukraina suurimad majandusprobleemid on Vene agressiooni vili. See on uhke väide. Kuidas seda tõestada? Seda ma ei kujuta ette, sest Ukrainaga on tingel-tangel käinud tükk aega. Ja kas nüüd kauplemine gaasiga ja riigieelarvest välja varastamine on tingitud just Vene agressioonist? No oleks võinud ju anda siis Ukrainale head nõu, et las meie ostame ise. Vaat see gaasijuhe, see on üks ots, on ju Moskvas Putini käest, teine on ju Brüsselis või vabandus Saksamaal ikkagi endise Saksa alladviku käes ja las meie ostame Saksamaal gaasi ise ja siis müüme Ukrainale mõõduka kasumiga edasi. Miks nii ei tehtud siis? Riiakas idanaaber on annekteerinud Krimmi, rahastanud mässajaid Ida-Ukrainas, jätkanud majandussõda, jätnud Ukraina aegajalt maagaasist ilma. No Euroopa Liit oleks suurendanud ainult võlga ja gaasitanud nii, et kohe jagub. Ja idanaaber on ähvardanud rahandusrünnakutega. Seni on Ukraina väikse rahvusvahelise abiga imekombel suutnud neile rünnetele vastu seista. Heidaks nüüd pilgu, kes viitsib googeldab seda väikest rahvusvahelist abi, mis on Ukrainas nii kaelas juba, et sellest naljalt lahti ei saa. Vaadake, kui suur see väike rahvusvaheline abi on ja mida üldse tähendab rahvusvaheline. Ukraina vajab siiski hädasti abi, veel rohkem abi. Kas on midagi, millega saab suure abi vastu? Loomulikult, veel suurema abiga. Ja reede puhul hüüame siis meiegi koos peaministri toetuseks. Appi! Ja halleluja!
Kas puhub tuul ja hõrrad tõukab paati? Kas aeg on karjuda, et tõuseks ükskord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elussurm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks, au raha ka. Hei tõsta rusikas ja kord majja löö, hei kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll, nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid, lõinaga, trügivad. Hei, vaata neid, lõinaga, trügivad. kõrvale ja küsid, kelle asi. Või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selget kaamat metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompeamäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha ees saab ameti ja mõistuse saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au rahaga! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid!
Salvestatud 2015. aastal.